gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob 3 sprevračamo katedro Radia Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.
Živimo v zelo zanimivem času, za katerega skoraj vsi trdijo, da bo znanje opredelilo našo prihodnost. Znanje bo opredelilo našo prihodnost. Kako, na kakšen način, kako ga bomo uporabili, pa so seveda temeljna vprašanja, pred katerimi se danes nahaja vsaka moderna družba. V Sloveniji pogosto trdimo, da nimamo najboljšega pretoka znanja v neposredno proizvodno, v gospodarstvo, v ustvarjanje dobička.
Čim še se konkretneje obadate v vašem centru?
Mi smo tisti del akademske skupnosti, ki goji velikansko strast za rast.
Živimo v zelo zanimivem času.
Moram odkrito priznati, da mi ni ravno najbolj jasno.
Mesta za teorijo v današnjem gospodarstvu preprosto ni.
Kako to mislite?
Mi mislimo, da bo univerza morala dojeti, da bo teorijo potrebno dokončno outsourcati.
Kako to stvar narediti ni ene same čarobne palice.
Synergy! Does anyone know what synergy means? Hm? Yeah. Well, means to work together for common reasons. Now let me put it in a sentence.
Gospodarstvo in visoko šolstvo, torej vključili v več ljudi iz gospodarstva, tudi odprli konec koncev univerze za učitelje, za predavatelje iz gospodarstva.
Ma, lahko bi dodal, da se posvečamo tudi z raziskovalci in z raziskovanjem na univerzi. To področje je zlasti problematično. Današnji raziskovalci niso v gibanju, kot bi lahko bili v gibanju. Premalo se udeležujejo v teh podjetniško-univerzitetnih vozliščih. Skratka, imamo projekt, ki je namenjen temu, da raziskovalce na univerzi požene v gibanje proti.
No, in v temu nismo pa nič konkretnega rekli o profesorjih, ki so verjetno eden izmed ključnih faktorjev v univerzi, kot jo vi vidite. Ne?
Drži. Univerzitetni profesori so ključni element tega procesa. Če se spomnim v svoji trenutni glavi, bi rekel, da današnje profesore gonijo naslednja 4 gonila.
Kako ne razumemo ta gonila? Je to...
Prvo gonilo je, da pozitivne stvari prevladajo nad negativnimi.
Tukaj gre predvsem za to, da naj univerza svojim znanjem posveti gospodarstvo.
Drugo gonilo je varstvo stvarstva, da ne udarimo z glavo v beton.
Kajti v teh naših turbulentnih časih je inženirski pristop, ki je bistveno bolj konkreten, ki zna misliti tudi po tehnični plati naše probleme. Spravi, ta inženirski pristop je po mojem bistveno danes.
Tretje gonilo je samomobilizacija za projektivno raziskovanje.
Da. Mi moramo naprej, pognati se moramo naprej v prihodnost. Mi potrebujemo izgraditi novo prihodnost.
In pa četrto, seveda, gospodarska rast, da bi lahko uživali sadove Smart Society.
Kako naj naša družba napreduje v Smart Society, če ne bomo kreativni, če ne bo naša domišljija letela na krilih znanja?
Vsaj, kar sem jaz v medijih in spremljam visoko šolstvo, se pogovarjamo o transformaciji znanj na eni strani, torej od visokega šolstva v gospodarstvo. To nenehno ponavljamo. Zakaj konkretno do tega ne pride? Vi ste na nek način tudi pionir na tem področju, poudarek dajete tako imenovanim startup podjetjem, torej podjetniškim inkubatorjem, ampak kje se preprosto zatika? Kje se preprosto zatika pri tej transformaciji? po nekaterih podatkih pač določene panoge dosegajo samo 18.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Zakaj preprosto se torej to ne zgodi? Ali univerza ne zna prepoznati subjektov ali je enostavno komunikacija ne obstaja? Kaj je po vaše?
Jaz mislim, da je predvsem to posledica zaprtosti obeh sistemov. Se pravi, če smo na strani visokega šolstva, potem smo se zdeli morda v preveliki meri doslej samo zadostni. Ni bilo pa naporov, da bi seveda sami šli korak naprej proti takozvanim uporabnikom.
Poglejte, če mi hočemo zgraditi pametno družbo, mi moramo zgraditi pametne človeške vire. Mi moramo izzvati študente in iz njih potegniti vso smart energijo, ki jo premorejo.
Tukaj bi predvsem poudaril potrebo po izgradnji študentov, se pravi, stoji celotna infrastruktura, celotna linija, od dodiplomskega prek drugostopenskega do doktorskega študija. In najhuje, kar se nam lahko zgodi, je, da ostanu ti potencijali neizkoriščeni.
Naslednji korak je, da se na univerzi nakopiči kar največ pametne energije, ki jo je potem potrebno usmeriti v gospodarske tokove pametne družbe. Univerza mora skrbeti, in to je njena dolžnost, da konstantno oskrbuje gospodarstvo s pametno energijo. Do takrat ne bomo mogli uživati sadov Smart Society.
Kandidat je takole slikovito ponazoril ključne izzive gospodarstva s krtačkoma za stranišče, ki staneta ena 1 euro in druga 30.
Ja, in vprašanje oziroma izziv, ki ga pravzaprav gospodarstvo danes ima, ne, v zvezi s tem problemom izobilja je, kako si takele izdelke zmisliti, kako take izdelke prodajati in pravzaprav kako vzgojiti ljudi, ki bodo take izdelke kupovali.
Živimo v zelo zanimivem času.
Mi potrebujemo izgraditi novo prihodnost.
Se pravi, to bi lahko vzeli za vašo temeljno
usmeritev. Da, naprej na vzgor.
No, dajte mi potem povedati. Inovativnost, veste, ne pozna meja.
Na nas je, da jo sprostimo, da izbruhne ta študentska energija, kajti kreativnost potrebuje izbruh.
Mi rabimo smart energijo za pametne rešitve.
Smart energijo.
Moram odkrito priznati, da mi ni ravno najbolj jasno.
Poglejte, povpraševanje po boljši, po smart energiji, po prvorazrednih ljudeh ni bilo še nikoli večje. Človeške vire je potrebno razviti do stanja njihove maksimalne učinkovitosti, da bodo študenti lahko opravljali delo najvišje stopnje, ki jim po naravi ustreza.
Univerza je zelo, zelo občutljiv organizem. Univerza ni nič drugega kot del sistema in ima eno samo nalogo – vzgajati kompetentne in kvalitetne diplomante. Če hoče torej država iziti iz krize, potrebujemo še več diplomantov, še boljše diplomante in zato bomo v to področje vložili več sredstev, ne pa zmanjševali. In tako odreagirajo vsa pametna gospodarstva na svetu.
Je pa seveda vprašanje potem ravno tega, ali vlada, ne, tisti, ki odločajo o sredstvih in njihovem razporejanju, prepozna univerzo in raziskovanje kot nekega vlečnega konja iz krize in pomemben razvojni dejavnik.
Moram odkrito priznati, da mi ni ravno najbolj jasno.
Mi tukaj le ne govorimo o vlečnih konjih. Problem, ki ga imamo, pa so študenti. Ali ni to neka kontradikcija?
Ni to nobene kontradikcije. Glejte, metafora je najboljši način za definiranje stvari. A veste, bolj kot se bližamo bistvu neke stvari, bolj pesniški izraz je potreban.